Лаудетур Єзус Крістус. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Avec le Pape en France, émission spéciale de Radio Vatican.
З папою Венедиктом XVI у Франції.
Наша передача розпочалась відомими в усьому світі звуками пісні, яка присвячена Пресвятій Богородиці з Люрду. У різних країнах текст цієї пісні відмінний. В Україні вона відома як Марійська пісня «Леваду долину». Недаремно ми почали нашу програму цією піснею, адже розпочався перший апостольський візит папи Венедикта XVI до Франції з нагоди 150-річчя появ Пречистої Діви Марії в Люрді. Це важливе паломництво Святішого Отця, який у ювілейний рік появ Пресвятої Богородиці приїде до Люрду як паломник серед паломників. Воно включає також і зупинку в Парижі, куди папа прибув сьогодні вранці. Хоч Венедикт XVI вперше ступив на землю Франції як Вселенський архієрей, але він дуже добре знає країну та її культуру. Адже протягом останніх 25 років кардинал Йозеф Ратцінгер побував тут багато разів, при різних нагодах виступаючи перед публікою. Святої пам'яті папа Іван Павло ІІ, починаючи з 1980 року, відвідував Францію 7 разів. Він двічі відбув паломництво до Люрду 1983 року і у вересні 2004. Це його останнє паломництво з нагоди 150-річчя проголошення догми про непорочне зачаття Пречистої Діви Марії, коли Іван Павло ІІ вже був дуже хворий, зворушило увесь світ. 1997 року папа Іван Павло ІІ зібрав у Парижі мільйони молодих людей з усього світу з нагоди 12-го Всесвітнього дня молоді. А крім того, відвідав різні французькі міста 1986, 1988 та 1996 років. Хоч головним приводом приїзду Святішого Отця Венедикта XVI до Франції є паломництво до Люрду, однак зупинка в Парижі відбувається з трьох причин. Йдеться про його перший офіційний візит у Францію як Вселенського архієрея. І Париж – це найкращі офіційні двері для таких відвідин, адже протягом цього семестру Франція головує в Європейському Союзі. По-друге, папа віддав візит вічливості президентові Франції Ніколя Саркозі, який відвідав його у Ватикані у грудні минулого року. І по-третє, Святіший Отець використав нагоду, щоб привітати нового паризького архієпископа кардинала Андре Вантруа. Отже, Париж став важливим етапом апостольської подорожі Вселенського архієрея.
Папа Венедикт XVI відлетів з римського аеропорту Фімічино о 9:23 місцевого часу, а через неповні 2 години приземлився в паризькому аеропорту Орлі. Під час перельоту Святіший Отець надіслав вітальну телеграму президентові Італії, над територією якої пролітав літак, наголошуючи, що у Люрді він зустрінеться з паломниками, зокрема із хворими, які з'їжджаються з усього світу до Марійського санктуарію у Франції, шукаючи духовного світла, підтримки і надії. Венедикт XVI уділив благословення всьому італійському народові, а особливо тим, хто страждає на душі й на тілі. Згідно з протоколом, Вселенського архієрея в аеропорту повинен був зустрічати прем'єр-міністр Франсуа Філон, бо офіційна церемонія зустрічі з президентом відбувається у Єлисейському палаці. Однак папу зустрінув сам президент Франції Ніколя Саркозі з дружиною. Цим кроком французький президент бажав виразити своє особисте визнання особі Святішого Отця і подякувати йому за прийом у Ватикані. Потім, у свою чергу, відбулася офіційна привітальна церемонія в Єлисейському палаці. Крім представників французької влади, Венедикта XVI вітав в аеропорту паризький архієпископ кардинал Андре Вент-Труа, представники єпископату Франції, а в країні нараховується 186 владик, а кількість католиків налічує майже 46,5 мільйонів.
Офіційна церемонія привітання Вселенського архієрея відбулася в Єлісейському палаці, резиденції президента Франції, спорудженій в 1718 році. Палац став резиденцією президента республіки з 1873 року. Як правило, президенти Франції постійно проживають тут разом із сім'єю. Під час офіційної церемонії прозвучали гімни Ватикану та Франції. Потім президент Нікола Саркозі та Святіший Отець мали приватну розмову, що тривала приблизно 20 хвилин. У той час прем'єр-міністр Франції розмовляв з державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо Бертоне та з іншими представниками апостольської столиці. Після обміну подарунками у великому залі, де відбуваються урочисті прийоми, пройшла зустріч із представниками державної влади. З промовою виступив президент Франції пан Ніколя Саркозі, зокрема зосередившись на світському устрої та на стосунках між державою і церквою. З великою увагою присутні вислухали слова Вселенського архієрея.
Подякувавши президентові Франції за слова привітання та запрошення відвідати цю країну, Венедикт XVI відзначив, що через його особу вітає всіх, хто проживають у цій країні з тисячолітньою історією, теперішнім багатим на події та з багатообіцяючим майбутнім. Знаємо, що Франція дуже часто є в центрі молитов Папи, який не може забути того всього, що вона внесла у церкву протягом століть. Венедикт XVI пригадав, що головною метою цієї подорожі є святкування 150-ліття появ Пречистої Діви Марії в Люрді та його бажання приєднатись до незліченних паломників з цілого світу, які прямують до цього Марійського відпустового центру, спонукувані вірою та любов'ю. Моє паломництво до Люрду мусило передбачити перебування й у Парижі. Ваша столиця є мені близькою, і я добре її знаю, вів далі папа, пригадавши, що з огляду на свої колишні обов'язки, він неодноразово тут побував, має тут багато приятелів, а тому з радістю сюди повертається. Венедикт XVI нав'язав до того, що під час нещодавнього візиту до Ватикану президент Саркозі зазначив, що коріння Франції, як і Європи, є християнськими. Історія це підтверджує, адже від своїх початків ця країна отримала євангельську благовість. Не можна не згадати, що вже у третьому сторіччі у Ліоні була єпископська катедра, де святий священомученик Іреней дав недвозначне свідчення християнського мислення. Говорячи про дебати щодо стосунків держави та церкви, які також точаться й у Франції, Венедикт XVI відзначив, що у сучасній Франції церква втішається свободою дій і пригадав, що з одного боку потрібно наголошувати на розрізненні між релігійною та політичною сферами, щоб захистити релігійну свободу громадян та відповідальність держави за них, а з другого, потрібно все більше усвідомлювати незамінну роль релігії у формуванні сумління громадян та внесок, який вона разом з іншими інституціями робить утворення моральної згоди у суспільстві. Папа також заторкнув тему теперішнього президентства Франції у Європейському Союзі, назвавши це нагодою засвідчити вірність Франції у захисті прав людини. Адже коли європейський громадянин побачить і особисто досвідчить невід'ємні права людської особи від зачаття до природної смерті, як також ті, що стосуються виховання, сімейного життя, праці, не забуваючи і про релігійні права, тоді повністю оцінить і зрозуміє цінність Європейського Союзу і стане його активним будівничим. Тож своє привітальне слово папа закінчив запевненням, що не переставатиме молитися за цю країну. Нехай Бог благословить Францію і всіх французів.
Після офіційного прийому Святіший Отець від'їхав до апостольської нунціатури, де після обіду прийняв представників єврейської спільноти Франції. Наступним етапом першого дня перебування Святішого Отця у Франції була зустріч із представниками світу культури, що відбулась у старовинній колегії отців бернардинців, що була заснована у 13 сторіччі і була відомим центром богословської освіти. Під час Французької революції будівлю конфіскували, і вона служила різним цілям, аж поки її не відкупила Паризька архідієцезія. Після реставраційних робіт, що тривали 5 років, колегія бернардинців наново відкрита і служить не тільки місцем богословських та культурних зустрічей, а є також науковою богословською інституцією з 2 факультетами. В актовому залі Венедикта XVI зустріло понад 700 видатних представників культури Франції, представники ЮНЕСКО, Європейського Союзу, а також мусульманської спільноти Франції.
Темою папської промови був зв'язок між християнським богослов'ям та становленням європейської культури. Він зазначив, що місце цієї зустрічі є дуже символічним, адже вона відбувається у старовинному монастирі, де жили люди, які старалися глибоко зрозуміти своє покликання і краще жити своєю місією. Досвід шукання Бога, а також дозволити йому знайти себе, є початком західного богослов'я і корінням європейської культури. Метою цих монахів не було творення культури або збереження отриманої з минулого. Вони шукали те, що є завжди дійсним. Папа зауважив, що не йдеться про пошук у повній темряві. Вони були християнами, і сам Бог проклав дорогу, якою є Його Слово у книгах Святого Письма. Боже Слово вимагає не лише особистого пошуку, але бути у контакті з іншими, перебувати у спільноті тих, що прямують у вірі. Для цього потрібно правильно читати Боже Слово. Воно впроваджує до спілкування з Богом, даючи нам слова, якими звертатися до Бога. Боже Слово приходить до нас за посередництвом людського слова. Бог промовляє до нас через людей, через їхні слова та історію. Святе Письмо потребує як правильної інтерпретації, так і спільноти, в якій воно формувалось і яка ним живе. У ній воно знаходить свою єдність і відкриває свій сенс. Монахи проводили день згідно з правилом молитви і праці, яка в давні часи вважалася чимось низьким, справою рабів. Єврейська, як і християнська традиції говорять інакше, адже ми походимо від Бога, творця матерії, який продовжує працювати над людською історією і в ній самій. На думку папи, розвиток Європи є немислимим без культури слова та культури праці. Та пригадує, що праця людини повинна бути співпрацею з Творцем, інакше вестиме до руйнування. Перші християни, церква, що народжувалась, ніколи не вважали свою місійну діяльність пропагандою, спрямованою на зріст власної групи, але необхідністю, яка випливала з природи їхньої віри. Ними керувало усвідомлення того, що Бог, у якого вони вірили, є Богом усіх. Богом єдиним і правдивим, який своїм об'явленням дав відповідь, якої в глибині свого єства очікують всі люди. Вони вважали, що їхня віра не належить до певної культури, різної в кожного народу, але до середовища правди, яка однаково стосується усіх. Свою промову Венедикт XVI закінчив думкою, що культура, яка відкидає як ненаукове питання щодо Бога, виводячи його виключно в суб'єктивну сферу, зрікається своїх вищих здібностей, і наслідки цього не можуть бути неважкими. Те, що започаткувало європейську культуру, пошук Бога і готовність слухати Його також і сьогодні залишається фундаментом кожної справжньої культури.
Перший день перебування папи Венедикта XVI у Франції закінчився відправою вечірні в соборі Паризької Богоматері, в якій брало участь духовенство, ченці, черниці та семінаристи. А на закінчення, вийшовши на площу перед собором, Святіший Отець окремо привітав молодь, яка розпочала молитовне чування, готуючись до святої літургії, яку папа відправить у суботу вранці.
Святий Павло, апостол народів. Передача з нагоди року святого Павла. Минулого разу, говорячи про походження святого Павла, було згадано про те, що він народився у єврейській сім'ї десь між 5 та 10 роками першого століття у місті Тарсі, колись головному місті Кілікії, а тепер це місто на півдні Туреччини, що налічує коло 200 тисяч мешканців і є центром комерційної та промислової діяльності, пов'язаної з сільським господарством та нафтопереробною галуззю. Як і коли батьки святого Павла прибули до Тарсу, докладно невідомо. Святий Єронім, давньохристиянський письменник, який останні десятиліття свого життя перебував у Вифлеємі, зберіг для нас передання про те, що родина Савла походила з невеличкого галилейського поселення Гіскала на північ від Назарету, звідки переїхала до Тарсу після завоювання римлянами. Присутність єврейських родин у Кілікії не є докладно підтвердженою, однак відомо про єврейську еміграцію до Малої Азії, спричинену війнами та економічними проблемами. Перебуваючи в діаспорі, вони намагалися зберігати свої традиції, щороку значну суму грошей передавали як податок на Єрусалимський храм, що також свідчить про їхній добробут, а молодь навчалася віри у єрусалимських школах. Так було і з Савлом, який здобував релігійну освіту у стіп відомого Раві Гамаліїла. Отож, святий Павло народився в Тарсі, в єврейській сім'ї, яка намагалася залишатися вірною своїй релігійно-етнічній тотожності. А подвійне ім'я – Савло-Павло, перше з яких єврейське, а друге – латинське, свідчать не лише про його походження з діаспори, а й про подвійну культурну приналежність. Як випливає із слів самого Павла, які читаємо у книзі «Діянь апостолів», він мав римське громадянство, яке успадкував від батьків. Згідно з однією з версій, цей статус здобув його дідусь після громадянської війни, яка вибухнула у Римській імперії в половині першого століття до Христа, після вбивства Цезаря Касієм та Брутом. Тарс був втягнутий у протистояння між двома партіями, підтримавши майбутнього імператора Октавіана, який, очоливши імперію, наділив мешканців міста різними привілеями. Припускається, що саме таким чином прародичі Савла отримали римське громадянство. Одним із підтверджень того, що Павло мав громадянський статус, може бути і те, що осередком своєї діяльності він обирав великі міста, осідки губернаторів або великі колонії чи адміністративні центри імперії. Для чужинця, позбавленого захисту та громадських прав, було неможливим здійснювати тривалу і інтенсивну діяльність у таких містах, як Ефес чи Коринт. Наступного разу, говорячи про апостола народів, розглянемо, що впливало на формування його світогляду.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!